بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Koreyadan savol yo'llagan Abdurahim ismli birodarimiz tumor haqida ma'lumot berishni so'raganlar. Ba'zi joylarda tumorni gunoh deyishadi, ba'zilar esa taqib yurishadi, shuning hukmi nima deb so'raganlar. Abu Davud rahimahulloh rivoyat qilgan hadislar ichida mana shu mavzudagi hadis ham bor. An Zainab imroati Abdullah an Abdullah qol سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك Abdullah ibn Mas'udning ayoli Zaynabdan rivoyat Abdullah ibn Mas'ud dedilar Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mana bunday deyotganlarini eshitdim Dam solish, tumor osish, istma qilish shirkdir Demak mana bu hadisda 3 narsa zikr qilingan. Birinchisi ruqya, dam solish, ikkinchisi tumor osish, uchinchisi istma qilish. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytargan ruqya, dam solish islomga muvofiq kelmaydigan, Qur'on va sunnatning mavzusi, ma'nosiga xilof keladigan, Qur'on va sunnat ko'rsatgan yo'lga xilof keladigan duolar bilan dam solish nazarda tutilgan bo'ladi. Agar mana shu ish, ya'ni ruqya, dam solish Qur'ondan va sunnatda kelgan duolardan o'qilgan holda bo'lsa yoki ma'nolari sahih duolarni, zikrlarni o'qib dam solinsa, bu joiz. Dam soladigan odam taqvoli, aqidasi sog'lom odam bo'lishi shart. Bu hadisda aytilgani, ya'ni tushunarsiz so'zlar yoki shirk so'zlar bilan bo'ladigan Jinlardan madad so'rab o'qiladigan duolar nojoizdir. Agar qaysidir bir duoxon, demak, o'zining yurish-turishida shubha bor, taqvosi yo'q, ibodati yo'q va aqida e'tiqodi o'zgacha odam dam solish bilan, duo o'qish bilan shunday qilib kasallarni go'yoki davolash bilan tanilgan bo'lsa, uning oldiga borilmaydi. Chunki uning o'qiyotgan duolarida, zikrlarida shirk kalimalar, noto'g'ri kalimalar o'qilayotgan bo'ladi. Ana shu mavzuda, ana shu ma'nodagi dam solish demak mumkin emas, uning oldiga borish mumkin emas. Bu hadisda aytilgan va qaytarilgan ikkinchi narsa tumor osishdir. Tumor osish masalasida ulamolar o'rtalarida xiloflar bo'lgan. Ya'ni ikki xil qarash mavjud. Ba'zi ulamolar agar Qur'on oyatlaridan yoki to'g'ri ma'noli Qur'on va sunnatga muvofiq keladigan ma'noli so'zlardan yozilgan bo'lsa, buni osish joiz deganlar ham bo'lganlar, ammo bu ulamolar kamchilikni tashkil etadilar. Ko'pchilik ulamolar bu ishni mumkin emas deb fatvo berishgan. Qur'oni Karimning hurmatiga xilof ish bo'ladi. Agar oyatni qog'ozga yozib, uni lattaga o'rab biror shaklga solib, ya'ni hozirgilarning tilida aytilsa, tumor holida uni bolalarni bo'yniga osib qo'yish yoki qo'liga bog'lash yoki kattalar ham shunday qilib bo'yniga osib yurish bu Qur'oni Karimning hurmatiga xilof ishdir deyishgan ko'pchilik ulamolar. Chunki Qur'oni Karim osib yurish uchun emas, tilovat qilinish va unga amal qilinish uchun nozil qilingan. U albatta shifo hamdir, ammo uni o'qimasdan, unga amal qilmasdan kasaldan tuzalish asbobi qilib olish bu behurmatlik bo'ladi. Qur'on bilan shifolanmoqchi bo'lgan odam albatta o'zi pokiza bo'lishi, taqvoli bo'lishi, shirkdan uzoq bo'lishi, e'tiqodini to'g'ri qilishi, Allohning ibodatini bajo qilishi lozim va ana shunday odam pokiza holda Qur'onni o'qib o'ziga dam solsa yoki unga boshqa odam mana shunday pokiza odam o'qib dam solsa undan albatta shifo bo'ladi deb umid etiladi. Ya'ni Alloh xohlasa albatta shifo bo'ladi deb umid qilinadi, e'tiqod qilinadi. Tumorning turlari ko'p. Uni har xil narsadan qilishadi. Unga Qur'on oyatlarini yozishi ham mumkin kimdir. Umuman tushunarsiz boshqa nimalarnidir tumor qilib odamlar sotishi mumkin. Uni odamlar johillik bilan, ya'ni nodonlik bilan tushunmasdan olib, sotib olib, bo'yniga osib, mashinasiga osib, uylariga osib yurishlari bu uchrab turadigan holat. uni lattadan, ko'zmunchoqdan, suyakdan, sopoldan, shisha, yog'och va hokazolardan qilishadi. Ba'zilar otning taqasini ham osib olishadi yoki mashinalarga yopishtiradi, uylarga, eshiklarga osib qo'yishadi. Yana kimlardir hayvon kalla suyaklarini uylarga osib qo'yadilar. Bunday narsa odamlar o'rtasida tarqalgan, lekin bu ishlar jaholatdan sanaladi. Ya'ni nodonlikdan, besavodlikdan va bu ishlar islomga odamlar olib kirgan xurofot ishlardir, bid'at, irim-sirim ishlardir. Bunday narsalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Man allaqa tamimatan fala atammallohu lah. Kimki biror tumor osib olsa, Alloh uning ishini oxirga yetkazmasin yoki Alloh uning ishini osiltirib qo'ysin deganday. Ya'ni o'shanday ishga qo'l uradigan, tumor osib shunga e'tiqod qiladigan odamlarning ishlari oxiriga yetmasligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Hamma ishlarning idorasi Allohning izmida, Allohning ixtiyorida. Alloh taolo o'zining aytganini qilgan, o'ziga bo'ysungan taqvoli, halol pokiza bandalarga albatta nusrat beradi, yordam beradi, ularning duolarini qabul etadi. Ammo Allohning yo'liga xilof yo'l tutgan, shirk va xurofotga botgan insonlarga aslo Alloh yordam bermaydi. Ularga shaytonlar, jinlar ilashadi va ularning ko'ziga go'yoki yordam bo'layotganday tuyulishi mumkin. Shaytonlar ularning ko'ziga mana shu noto'g'ri yo'llarni, noto'g'ri ishlarni ziynatlab ko'rsatadi va shunday qilib inson adashib oxiri oqibati halokatga yuz tutishi mumkin. Alloh asrasin. Demak, bunday ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Tumor osish yoki boshqa bu insonga foyda bermaydi. Hech qanday bundan manfaat yo'q. Inson faqat o'zini o'zi aldab yurgan bo'ladi. Hadisda aytilgan uchinchi qaytarilgan narsa istima qilish, ya'ni ayollar eriga yaxshi ko'rinish uchun qiladigan ishlar. Bularni ham ba'zi sehr bilan shug'ullanadigan odamlar yoki ana shunday azaymxon deyishadi, duoxon deyishadi, har xil nomlar bilan ish ko'rayotgan yoki folbinlik bilan kun kechirayotgan odamlar mana shunday ishlar bilan shug'ullanishadi. Er-xotin o'rtasini sovutish, isitish, bu narsalar hammasi asli Allohning izmida deb e'tiqod qilishimiz kerak va unday ishlarga aslo yaqinlashish mumkin emas. Sehr harom va mana bunday xurofot ishlarga kirishish yoki ishonish bu ham harom. Bu ish, ya'ni tumor osish, agar mana shu tumorning kuchi bor, mana shu tumor o'z-o'zidan ta'sir qiladi desa katta shirk bo'ladi. Allohga tenglashtirgan bo'lib qoladi. Agar aytsaki, ha buni ham foydasi bor, hammasi Allohning qo'lida-ku, mayli, lekin buni ham bu ham bir sababdi desa, bu kichkina shirk bo'ladi va gunoh ekanligi aniq. Allohga tavakkul qilish lozim. Baxt saodat ato qiladigan zot Alloh. O'sha zotga itoat va ibodat qilishimiz zarur. Duo va zikrlarni Alloh va payg'ambar o'rgatgan, ko'rsatgan duo zikrlarni o'qib yurishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kuni inson ertalab uyqusidan turganda, kechqurun yotayotganda o'qiydigan duolarni o'rgatganlar. Ertalab bomdod namozdan keyin va yana kechqurun asr namozdan keyin o'qiladigan duolar. Ertalabki va kechki duolar bor. Bularni o'rganish kerak, o'qish kerak. Inson o'ziga o'zi har kuni dam solish kerak va Allohning aytganini qilib yurishimiz kerak. Ana shunda Alloh bizning orzu maqsadlarimizga erishtiradi. O'zi halol pokiza yo'lda mustahkam qiladi va har ikki dunyoda Alloh o'zi aziz va mukarram qiladi. Alloh barchamizga ana shunday baxt va saodatli hayotni bu dunyoda ham oxiratda ham nasib etishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.